Skrikene og ropingen fylte Clydes ører og gjorde det vanskelig å fokusere på kjøringen. Trær, hus og jorder suste forbi blikket hans i en voldsom fart, men han hadde mer enn nok med å holde seg selv fra å kjøre av veien. Bonnie lå i baksetet, neddusjet av glasskår mens hun ropte og ba Clyde om å stanse. Likevel stirret han bare stivt fremfor seg og sa ikke et ord. William Daniel Jones satt i passasjersetet og stirret på landeveien de la bak seg, mens han pustet tungt og knuget en Browning Automatic Rifle i nevene. Clyde kunne høre stemmene til samtlige passasjerer ljome gjennom bilen, men han enset ingen av dem. De var som summingen fra 100 fluer, som alle suste rundt hodet hans på en og samme gang. Verst av alt var Blanches fryktinngytende skrik fra baksetet. De vitnet om at noe forferdelig hadde skjedd da bakruten ble smadret av den passerende pistolkulen. Likevel turte ikke Clyde å snu seg for å se omfanget av skadene. Han hadde sett nok da de forlot hytta. Clyde visste at synet av Bucks i stykkerskutte hodet ville gi ham nye mareritt. Dessuten virket det som om Blanche også hadde blitt truffet under skuddvekslingen. Clyde fortsatte bare å stirre på landeveien fremfor seg, og leet ikke på andre muskler enn de han trengte for å styre bilen. De var blitt nødt til å flykte igjen, men denne gangen var han ikke sikker på om de alle ville få se en ny soloppgang. Nå var gode råd dyre, og Barrow-gjengen hadde gått tom for flaks.
Etter å bare så vidt ha sluppet unna med livet i behold fra leiligheten i Joplin, Missouri, var Clyde Barrow og Bonnie Parker blitt rikskjendiser. Da Barrow-gjengen spant av gårde nedover den støvete landeveien, hadde de etterlatt seg to døde og flere skadde politibetjenter. Det var likevel ikke drapene som skulle skape mest oppstyr i ettertid. Det var heller ikke arsenalet av pistoler, rifler og ammunisjon som interesserte folk. Det var ett funn i Barrow-gjengens tilfluktssted som vekket mer oppsikt enn noe annet. I flukten hadde de måttet legge igjen et kamera og flere ruller med ufremkalte fotografier. Da disse ble fremkalt, fikk etterforskerne se noe de aldri hadde vært borti tidligere. Bildene viste Barrow-gjengen, som besto av Clyde, Bonnie, Clydes bror Buck og hans kone Blanche, samt en ung gutt som het William Daniel Jones. Alle var fremdeles ungdom eller unge voksne, men på bildene fremsto de mye eldre. De poserte foran stjålne biler med arsenalet spredt rundt seg. Det var ingen tvil om at disse var skrytebilder, ment til å hentes frem i private, lystige lag. Det var likevel fotografiene av Bonnie som skulle få mest oppmerksomhet. Få hadde noen gang sett en så vakker ung kvinne med en slik utstråling og selvtillit. Hun formelig lyste av en bemerkelsesverdig blanding av femininitet og maskulinitet. Bonnie var avbildet med tunge våpen i hendene og en sigar i munnviken, og likevel var hun ikledd en flott, ren kjole. Denne kombinasjonen var helt unik på 1930-tallet, og bildene skulle snart bli svært populære. Politiet sendte fotografiene til pressen i håp om at det ville gjøre det lettere å fange Barrow-gjengen. I stedet skulle det gjøre Bonnie og Clyde til kjendiser. Aviser i hele Amerika plukket opp historien og trykket den stort på alle forsider. Det kriminelle paret ble hyllet og fryktet på en og samme tid. De var unge, farlige og forelskede. Historien deres minnet mest om handlingen i en film, og folk slukte den hel.
Paret samlet på alt de kunne finne av avisutklipp og oppbevarte dem i små album. De nøt berømmelsen som nå skylte over dem, for det var dette de hadde ønsket seg hele livet. Likevel skulle livet som kjendiskriminelle gjøre tilværelsen deres langt mer komplisert. Hvor enn de reiste, hadde folk hørt om gjengen og alt de hadde gjort. Nå måtte de være forsiktigere enn noen gang, spesielt med hvem de snakket med, og hvem som fulgte med på dem. Livet på den store landeveien var heller ikke enkelt, nå som gjengens ansikter var plastret opp på alle avisforsider i landet, var det ikke lenger trygt noe sted. Tidligere hadde det hendt at gjengen kunne ta inn på hoteller eller vertshus, men nå var ikke det lenger et alternativ. De ble ofte nødt til å sove i bilen og vaske seg i iskalde, avsidesliggende bekker. Med 5 unge mennesker stuet inn i en bil over så lang tid, brøt det ofte ut krangler. De var sultne, slitne og trøtte, noe som ledet til at hver minste lille uenighet kunne utarte seg til konflikter. Plutselig levde de på mindre enn de hadde gjort før de vendte seg til kriminalitet. Dette var slett ikke det livet Bonnie og Clyde hadde sett for seg da de satte ut på eventyr sammen. Det var bare et tidsspørsmål før alt skulle gå så fryktelig galt. Veggene var i ferd med å lukke seg rundt gjengen, og begynnelsen på slutten var et faktum. Det skulle bli spesielt tydelig sommeren 1933. Den 10. juni kjørte Clyde, Bonnie og Jones gjennom byen Wellington i Texas. Clyde hadde alltid vært en dyktig sjåfør, og han holdt stadig høy fart langs landeveiene. Vanligvis hadde ikke passasjerene noe å frykte når Clyde kjørte, men denne gangen skulle råkjøringen hans ende i katastrofe. Clyde hadde kjørt så fort at han ikke la merke til skiltet langs veien som advarte om at broen forut var under konstruksjon. Før de visste ordet av det, hadde de brast gjennom veisperringene og stupt ned skrenten under broen. Bilen rullet nedover skrenten og havnet på taket nede i gropen. Så ble alt stille. Heldigvis for gjengen hadde en rekke bønder på markene rundt broen blitt vitne til det hele, og nå kom de løpende for å hjelpe. Det krevde enorm kraft, men til slutt fikk de brutt opp den ødelagte bildøren og dratt Clyde og Jones ut. Begge var blitt stygt skadet, men ikke så ille at det var livstruende. Mens bøndene slepte de skjelvende mennene ut på bakken, oppdaget de at det var en person til i vraket. I passasjersetet satt en kvinne. Hun var fastklemt mellom setet og det smadrede dashbordet, og så ut til å være i store smerter. Da bøndene grep tak i henne for å dra henne ut, forsto de at noe var fryktelig galt. Bonnie hylte av smerte og holdt seg til bena, som nærmest så ut som de var i ferd med å brenne bort. Bøndene forsto straks hva som hadde skjedd. Idet bilens front ble smadret mot bakken under broen, hadde batteriet i motoren blitt ødelagt. Dermed var batterisyre blitt sprutet over på Bonnies underkropp, og nå hadde syren begynt å etse bort huden på bena hennes. Huden på det høyre benet var så godt som borte fra hoften til ankelen, og flere steder kunne de se helt inn til knoklene.
Så forsiktig de kunne, bar bøndene Bonnie med seg til nærmeste gård, hvor de forsøkte å stanse etsingen. Smertene var så store at Bonnie fløt inn og ut av bevissthet, og mange var sikre på at hun ikke ville klare seg gjennom natten. Da bøndene ville kontakte en lege, spratt Clyde opp som om han ikke var blitt skadet i det hele tatt i ulykken. Han nektet dem å kontakte noen som helst, i frykt for at det ville tiltrekke uønsket oppmerksomhet. Denne plutselige frykten fikk bøndene til å undre. Hva var det de tre hadde å skjule som de var villige til å risikere den unge kvinnens liv for? Plutselig innså bøndene at gjengen sannsynligvis ikke var hvem de påsto at de var. Dermed kontaktet de politiet. Clyde forsto straks at de hadde avslørt seg og var nødt til å flykte. Selv om Bonnie fremdeles var for svak til å reise, bar Clyde henne med seg ut i natten. Så forsvant de alle sammen i en stjålet bil. Fra Wellington kjørte de direkte til Fort Smith i Arkansas. Der hadde de nemlig avtalt å møte Buck og Blanche før alt gikk så galt. Den skadde Bonnie ble båret inn i en låve, hvor Blanche gjorde det hun kunne for å hjelpe henne. Det skulle likevel vise seg å være for sent. Syren hadde allerede gjort stor skade på Bonnies ben, og hun skulle aldri kunne gå skikkelig igjen. Akkurat som Clyde, etter at han hadde hugget av seg sine egne tær, skulle Bonnie halte resten av sitt korte liv. Mens Blanche passet på Bonnie, bestemte Clyde at det var på tide å skaffe mer penger. På den måten kunne de få tak i medisiner til Bonnie, samt mat og rasjoner til reisen videre. Han sendte Buck og Jones til byen Alma for å se hva de kunne finne, mens han selv og Blanche ble igjen hos Bonnie. Det skulle ikke gå mer enn noen timer før Buck og Jones returnerte. De hadde ikke fått med seg noe som helst, og hadde i tillegg skutt og drept en politibetjent i flukten. Dermed ble gjengen nødt til å flytte på seg igjen. All denne reisingen gjorde ikke Bonnie noe godt. Hun var fremdeles svak, og ble ikke noe bedre av at hun ikke fikk hvile skikkelig. De kastet seg i bilen og kjørte nordover mot Missouri. Vanligvis var ikke Clyde typen til å bli på et sted lenger enn en natt av gangen. Han visste at jo lenger de ble værende, desto større sannsynlighet var det for at noen ville oppdage dem. Likevel så han hvor mye Bonnie trengte å hvile. Derfor bestemte han at de skulle kjøre til Kansas City, hvor det sikkert fantes et sted hvor de kunne ligge lavt en periode. Da Buck fikk høre om Clydes plan, begynte han straks å protestere. Kansas City krydde av politibetjenter og etterforskere etter den blodige Kansas City-massakren et par uker tidligere. I massakren hadde flere politibetjenter blitt skutt og drept av lovløse, akkurat som Barrow-gjengen, og politiet var fremdeles der for å etterforske saken. Buck var sikker på at de kom til å bli tatt i det sekundet de entret byen, men Clyde var bastant. Det hele endte i en voldsom krangel, hvor de to brødrene nærmest gikk løs på hverandre.
Til slutt hadde det blitt så dårlig stemning i bilen at Clyde hadde stanset utenfor en bensinstasjon i Platte County, Missouri. En stund hadde de to mennene bare sittet og stirret hardt ut av hvert sitt vindu. Så hadde plutselig Clyde fått øye på noe på den andre siden av veien. Der lå det nemlig et lite gjestgiveri som het Red Crown Tavern. Clyde pekte på gjestgiveriet og sa at der skulle de bo, selv om det ville koste dem livet. Clyde svingte over veien og rygget bilen inn i en åpen carport utenfor gjestgiveriet. Så sendte han Blanche inn for å leie to hytter. I registrene skrev Blanche dem inn som tre gjester, men innehaveren lot merke til at det satt flere i bilen og ventet. Blanche fikk nøklene og gikk straks ut igjen, uten å si et ord. I løpet av de neste to dagene skulle innehaveren av Red Crown Tavern legge merke til flere underlige ting. For det første så det ut til at gjestene hadde teipet avispapir over vinduene i hyttene, slik at ingen kunne se inn. I tillegg bestilte Blanche middag til fem personer. Innehaveren hadde også reagert på at gjestene hadde rygget inn i carporten. I Amerika på 30-tallet var denne typen parkering nemlig kjent som en gangsterparkering. På den måten kunne man flykte raskere om det skulle trenges. Alt dette var nok for innehaveren til å mistenke at han hadde fått ubudne gjester på besøk. Han kontaktet politiet, som straks innså at det kunne være den beryktede Barrow-gjengen som hadde returnert til Missouri. Derfor satte de opp overvåkning utenfor gjestgiveriet og fulgte nøye med på hva som foregikk i og utenfor hyttene. Det definitive beviset på at det virkelig var Barrow-gjengen som hadde tatt inn på Red Crown Tavern, kom da politiet fikk en telefon fra en apoteker i byen. Apotekeren kunne fortelle at to menn, som minnet om Clyde og Buck, hadde kommet inn for å kjøpe sårsalve for brannskader. Politiet var fullt klar over Bonnies skader etter bilulykken, og hadde bedt apoteker over hele landet om å være årvåkne. Nå hadde de Barrow-gjengen i sin hule hånd, og det gjaldt å handle raskt.
Om kvelden den 20. juli 1933 samlet lokale politistyrker et stort oppbud og omringet gjengens hytter. De visste godt at Barrow-gjengen var bevæpnet og farlige, så de hadde møtt opp med halvautomatiske rifler og armerte biler. Tungt bevæpnede og med et mål om å få en slutt på Barrow-gjengen for godt, gikk de til aksjon. Denne gangen ventet ikke politiet på at gjengen skulle komme ut frivillig, men åpnet ild mot hyttene uten forvarsel. Clyde, Bonnie, Buck, Blanche og Jones satt alle rundt et lite bord da vinduene plutselig eksploderte. De forsto straks at de var blitt avslørt, og kastet seg ned på gulvet. Nok en gang fant gjengen seg i en situasjon hvor kuler og prosjektiler suste i alle retninger. Clyde og Buck kastet seg etter riflene sine og besvarte ilden med det samme. Imens ledet Jones og Blanche Bonnie ut til den åpne carporten gjennom en bakdør. Politiet var for opptatte med å løsne skudd mot hyttene til at de la merke til de tre som krøp inn i baksetet på bilen. I flere minutter lå Jones, Blanche og Bonnie urørlige i baksetet på bilen, mens de lyttet til skuddene utenfor. Salve etter salve ble fyrt av i alle retninger, og det hørtes nærmest ut som det pågikk en krig der ute. Jones var nødt til å holde hånden over Blanches munn for å kvele skrikene hennes, mens Bonnie lå og stirret skrekkslagen opp i taket. Plutselig kunne de høre en høy, vedvarende tuting fra en bil utenfor. Som på signal stanset skytingen brått, og det ble stille. De kunne fremdeles høre stemmene til politibetjentene, men nå hørtes de mer forvirret ut enn noe annet. De tre i bilen satt stille og lyttet da de plutselig fikk øye på Clyde og Buck i den andre enden av carporten. Det tok ikke lang tid før de innså at noe var fryktelig galt. Buck hang over Clydes skulder mens blodet fosset fra et digert pulserende gap i pannen hans. Blanche skrek til da Clyde lempet den stygt sårede broren inn i baksetet på bilen og satte seg bak rattet i forsetet. Han var blek i ansiktet og sa ikke et ord da han startet bilen og satte fart ut av carporten. Buck lå svimeslått, men fremdeles i live, mens blodet rant fra det åpne skuddsåret i hodet hans. Skaden var så alvorlig at en del av skallen var blitt skutt tvers av, og hjernemasse var synlig gjennom såret.
Bilen skjøt fart ut av carporten og fortsatte nedover veien. Jones, som hadde flyttet seg over i passasjersetet, kikket uforstående ut på politibetjenten i oppkjørselen. Ingen av dem så ut til å legge merke til at de stakk av, men var opptatt av den vedvarende tutingen fra en av politibilene. Jones spurte Clyde hva som hadde skjedd, men fikk ikke noe svar. Det var tydelig at Clyde var i sjokk, og ikke klarte å gjøre annet enn å kjøre. Gjengen fortsatte nedover veien, mens Blanche desperat forsøkte å stanse blødningene fra Bucks i stykkerskutte skalle. Plutselig ble den ene bakruten smadret av en enkelt kule, noe som sendte glasskår flyvende i alle retninger. Clyde og Jones dukket ned i forsetet og unngikk splintene, men Blanche var ikke like heldig. Hun hadde sittet oppreist i baksetet, og nå ble hun dusjet ned av glasskår. Glasset traff begge øynene hennes og skar seg gjennom øyelokkene. Hun skrek i smerte og begynte å gni seg i ansiktet, noe som bare førte til at glasset boret seg dypere inn i øyeeplene hennes. Med tre av fem gjengmedlemmer såret i baksetet, trampet Clyde hardere på gassen og spant av gårde nedover veien. Gjengens Ford V8 var mye raskere enn politiets biler, og snart hadde de ristet av seg forfølgerne. Slik kjørte de i flere dager, mens de prøvde å finne et trygt gjemmested. Clyde var blitt taus etter hendelsen, og sa nesten ikke et ord. Selv da Bonnie forsøkte å prate til ham, holdt han munn. Det var tydelig at Bucks skader hadde gått mer inn på Clyde enn han ville innrømme. Til slutt nådde de en forlatt fornøyelsespark i byen Dexter i Iowa. Den 24. juli 1933 rullet de inn i den tomme parken og begynte å slå leir. Buck var fremdeles i live, men det var bare et spørsmål om tid før blodtapet ville knekke han. Uten skikkelig medisinsk tilsyn ville det være over hvert øyeblikk. Selv med broren liggende for døden, nektet Clyde å kjøre ham til sykehuset. Det ville bety slutten for Barrow-gjengen, og samtlige ville havne i fengsel.
Dette var desperate tider for Barrow-gjengen. Buck var kun en hårsbredd unna døden. Blanche var delvis blindet på begge øynene, og Bonnie kunne så vidt gå. Det var tydelig at skjebnen var i ferd med å innhente dem alle, men Clyde var ikke villig til å gi opp ennå. Gjengen gjorde alt de kunne for å hjelpe Buck, men det så ut til å være forgjeves. Clyde og Jones gravde til og med en grav for ham, i tilfelle han skulle miste livet i løpet av natten. Som om ikke det var nok, hadde folk i området lagt merke til de blodige bandasjene som gjengen hadde kastet ut av bilvinduet på veien. Nå lå de som et spor av brødsmuler som ledet rett til Barrow-gjengen. Politiet ble kontaktet, og de mistenkte straks at gjengen kunne være i området. Lokale politistyrker fulgte sporet helt frem til den forlatte fornøyelsesparken, hvor det allerede hadde samlet seg over 100 skuelistene. Ryktet om at Bonnie og Clyde var i området hadde spredt seg som ild i tørt gress, og nå ville alle få med seg den forventede arrestasjonen. En ny skuddveksling brøt ut da Barrow-gjengen fikk øye på politiet, men denne gangen skulle den være kortvarig. Buck var for skadet til å gjøre noe som helst, og ble straks nøytralisert da han fikk en kule i ryggen. Blanche, som ikke kunne se hvor hun løp, ble snart fanget og tatt hånd om av politibetjentene. Clyde stirret på det som foregikk rundt seg, og var nærmest i ferd med å gi opp, men så var det som en bryter ble skrudd på i hodet hans. Med ett grep han tak i Bonnie, løftet henne opp på skuldrene og satte av sted til fots ut av parken. Jones fulgte hakk i hæl og lot Buck og Blanche bli igjen med politibetjentene. Bonnie, Clyde og Jones skulle unnslippe politiet nok en gang, men Buck og Blanche var overlatt til sin egen skjebne. Blanche ble arrestert og satt i en celle, mens Buck døde av skadene sine på sykehuset noen dager senere. Clyde var opprørt og knust etter brorens død. De hadde unnsluppet med livet i behold, men til hvilken pris? Buck var død, og Blanche kunne komme til å fortelle politiet alt hun visste i avhør. Alt virket håpløst, men Clyde hadde lovet seg selv at han ikke skulle gi opp, uansett hva.
De gjenværende medlemmene av Barrow-gjengen fortsatte å reise land og strand rundt. Men nå kjørte de lenger enn de noen gang hadde kjørt tidligere. De raste mellom Texas, Colorado, Minnesota og Mississippi i et forsøk på å riste av seg politiet. Likevel var de alltid hakk i hæl. Gjengen fortsatte også å begå mindre ran, men de fikk som regel ikke med seg mer enn akkurat nok til å holde seg i live. Den luksuriøse og frie livsstilen de hadde ønsket seg hele livet, minnet mer om en barnslig drøm for hver dag som gikk. Dagene og ukene gikk, og hver time føltes som den skulle bli deres siste. Likevel hadde Bonnie og Clyde alltid vært forberedt på at det hele ville ende blodig. Paret var ikke de eneste som ventet på deres nært forestående død. Mens Bonnies mor, Emma, fremdeles gjorde det hun kunne for å få datteren hjem, hadde Clydes mor, Cammy, en ganske annen oppfatning. Hun hadde allerede mistet en sønn, og visste at den andre snart ville følge etter. Da Bucks lik ble begravet hjemme i Dallas, valgte Cammy å ikke kjøpe noen gravstein. Hun regnet nemlig med at hun kunne spare penger om hun bare ventet noen måneder. Etter Bucks død og Bonnies skader etter bilulykken var paret blitt stille og innesluttet. Resten av de livlige, unge menneskene var i ferd med å bli visket bort av sult, desperasjon og fattigdom. Likevel var det én tanke som aldri hadde forlatt Clydes sinn. Helt fra begynnelsen hadde han hatt ett oppdrag, og det hadde han fremdeles ikke gjennomført. Etter at han slapp ut fra det marerittet som var Eastham Prison Farm i 1932, hadde han gitt seg selv et løfte. Han skulle aldri tilbake i fengsel, med mindre det var for å ta hevn på hele fengselssystemet. Clyde hatet fengselet over alt på jord, og var besatt av tanken på å ta igjen for alt han var blitt utsatt for. Clyde var sikker på at det ikke var lenge til han selv var en død mann. Dermed begynte han å få dårlig tid om han hadde tenkt til å gjennomføre planen sin. Om det var én ting han ville gjøre før han døde, så var det å hevne seg på Eastham Prison Farm. Og han visste nøyaktig hvordan han skulle gjøre det.
Yeah.